Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, un jam Arthan Haraçia. Nga ky emision veçojmë. Mandatari qeverisë së re mund të emërohet edhe nga opozita, thon analistët. Rritja çmimeve të energjisë elektrike nxit reagime në Kosovë. Ish presidenti i Francës Nicolas Sarkozy akuzohet për korrupsion. Argentina dhe Belgjika kalojnë në çerekfinalet e Kupës së Botës në futboll. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillojmë pra me kronikën e parë. Gjykata kushtetuese me vendimin e saj për procedurat e caktimit të mandatarit të qeverisë në rastin e dytë u mundson edhe partive jo fituese të zgjedhjeve që të formojnë qeverinë, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, në rastin e parë shansin për krimin e qeverisë do ta ketë Partia Demokratike e Kosovës, kurse në të dytin ndonjë grupim i partive që garanton te presidentja se i ka të paktën 61 vota në kuvend për formimin e qeverisë. Kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimi gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat që duhet të ndjek presidentja Kosovës për caktimin e mandatarit për krijimin e qeverisë në dy rastet kushtetuese paraqet një mundësi të mirë për tejkalimin e krizës dhe evitimin e zgjedhjeve të reja të parakoshme, vlerësojnë analistët e çështjeve politike juridike. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se në rastin e parë mandatari sipas interpretimit të kushtetueses do t'i takojë Partisë Demokratike të Kosovës, si partia shumicë e dal nga rezultati i zgjedhjeve të 8 qershorit.
Rastin e parë, presidenti i Republikës ka një pozicion pasiv, koalicioni më i madh parazgjedhor, që bart njëkohësisht numrin apo shumicën relative të deputatëve në kuvend, bën një propozim për emrin e mandatarit dhe presidentja propozimin e tillë e dekreton duke qëndruar në këmbin e shikuese dhe duke mos pasur rol në ndërtimin e ndonjë konsensusi jashtë apo përtej një propozimi që vijë thjesht dhe vetëm nga partia më e madhe parazgjedhore.
Në vendimin e kushtetuesës, një interpretim më i gjerë i është bërë rasti të dytë të caktimit të mandatarit nëse partia e parë fituese zgjedhjeve nuk arrinë të sigurojë miratim në kuvendit për zgjedhjen e qeverisë. Fisnik Korenica thotë se në rastin e dytë do të vjen në shprehje roli aktiv i presidentes, e cila do t'i konsultojë partitë politike pa dallim dhe më pas në bazë edhe të vlerësimit të saj do të përcaktohet se kënd do ta mandatoj për krijimin e qeverisë në bazë të perceptimit që do të krijojë.
Kur jemi tek rasti i dytë, gjykata i jep presidentes diskrecion dhe ky diskrecion nuk është që presidentja të ketë të drejtë ta përcaktojë se kush është mandatori, por nënkupton që presidentja shkon në terrenin politik dhe aktivisht e kërkon një shumë partish politike të cilat së bashku janë në gjendje ti garantojnë asaj që kanë numrin e mjaftueshëm të votave për ta bërë qeverinë pavarësisht kush janë ato parti pa asnjë përjashtim.
Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte kërkuar nga presidentja Atifete Yahyaga, e cila kishte kërkuar sqarime në lidhje me nenet përkatëse që përcaktonin dhënien e mandatit partive për krijimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Sidomos ishte diskutabile nëse qeverinë mund ta formonin edhe partitë jo fituese të zgjedhjeve, siç është rasti me bllokun LDK-AK dhe Nisma të shtetura edhe nga vetëvendosje që po synojnë të krijojnë qeverinë ashme pa Partinë Demokratike si fituese të zgjedhjeve. Pas vendimit të kushtetueses, të gjithë udhëheqësit e institucioneve dhe partive politike janë zotuar se do ta respektojnë atë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë, Francës dhe Gjermanisë pritet të takojnë në Berlin sot për të diskutuar krizën e Ukrainës. Lajmi është bërë i ditur në kohën kur forcat qeveritare ukrainase kanë vazhduar ofenzivën kundër separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, pas përfundimit të një anë pushimi 10 ditor që kishte për qëllim dhënien fund të krizës. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një bisede telefonike i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se vendimi Poroshenkos për të mos zgjatur anë pushimin e ka nisur një cikël të ri të gjakë derdhjes me pasoja që do të jenë të paparashikueshme për shtetin e Ukrainës. Prokurorët francez kanë thënë se pas marrjes në pyetje për 15 orë dje, ish presidenti i Francës Nicolas Sarkozy tash edhe zyrtarisht është akuzuar për korrupsion dhe për ndikimin në një hetim penal. Mediat franceze raportojnë se Sarkozy, 59 vjeçar, dyshohet për marrjen e informacioneve nga një prej gjyqtarëve rreth zhvillimit të një hetimi. Ai dyshohet që është informuar se telefoni i tij celular po përgjohet nga gjyqtarët që po hetonin për dyshimet se fushata parazgjedhore Sarkozy se viti 2007 ishte financuar nga ish diktatori Libis Muammar Gaddafi. Trupi një adoleshenti palestinez që ishte raportuar se është kidnapuar është gjetur sot në qytetin e Jerusalemit. Vdekja po përshkruhet si një sulm hakmarrës për vrasjen e 3 adoleshentëve izraelit, trupat e të cilëve janë gjetur me 30 qeshor. Gjetja e trupit të viktimës 16 vjeçare palestineze kanë nxitur për leshin në pjesën lindore të Jerusalemit. Kryebashkiaku i këtij qyteti, Nir Barkat, e ka dënuar vrasjen duke quajtur atë të tmerrshme dhe barbare. Ai është zotuar se do të gjej vrasësit ndërsa ka bërë thirrje për qetësi në qytet. Tensionet janë rritur në Izrael prej 12 qeshorit, kur 3 adoleshentë izraelit janë zhdukur në bregun perëndimor. Izraeli e fajson lëvizjen islamike Hamas për vrasjen e trefisht, ndërsa është zotuar se do ta ndeshkojë atë për këto vrasje. Argentina dhe Belgjika kanë arritur të kualifikohen për në çerekfinalet e Kupës së Botës në futboll që po mbahet në Brazil pas fitoreve të shënuara mbrëmë. Argentina mundi Zvicrën me rezultatin 1-0, ndërsa Belgjika në anën tjetër fitoi kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rezultatin 2-1. Çerekfinalja do të fillojë me 4 kuri kur Franca përballet me Gjermaninë, derisa Brazili do të përballet me Kolumbinë në qytetin Fortaleza. Më pas Argentina do të përballet me Belgjikën me 5 kuri, dhe të njëjtën ditë Holanda përballet me Kostarikën. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin e mesditës edhe me dy kronika të tjera. Zyra e Regulatorit të Energjisë ka marrë vendim që energjia elektrike të shtrenjtohet për 4.57% nga data 1 korrik e këtij viti. Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, ngritjen e çmimit të energjisë elektrike shohin si një ngarkesë të madhe për familjet kosovare. Raporti Ariana Kasapollit.
Energjia elektrike në Kosovë, sipas vendimit të bordit të zyrës së regulatorit të energjisë, do të shtrejtohet për 4.57%. Zëdhënësja e kësaj zyre Adelina Murtezaj tha për Radion Evropa e Lirë se qytetarët e Kosovës nga data 1 korrik 2014 energjinë elektrike do ta paguajnë me 4.57% më shtrenjt.
Bordi i zyrës së regulatorit për energji ka aprovuar tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, të cilat do të aplikohen nga furnizuesi publik duke filluar prej 1 korrik 2014. Ndërsa tarifat me pakicë do të rriten për 4.57% për të gjitha nivelet e ndryshme të tarifave dhe për të gjithë konsumatorët e rregulluar. Rritja e tillë është konsideruar nga bordi si një minimum i cili është i domosdoshëm për funksionim normal të sistemit elektroenergjetik të Kosovës.
Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, ngritjen e çmimit të energjisë elektrike e shohin si një ngarkesë mjaft të madhe për familjet kosovare. Kushtrim puka nga kjo organizatje e pollësi të tjera.
Ne po shohim rritje të çmimit e energjisë elektrike, kësaj rrave me 5%, po që direkt ndikon në buxhetin familjar të qytetarëve të Kosovës, ku si mas statistikave zyrtare, një familje mesatare mbjetën me mesatarisht 100 euro në muaj, kështu që nëse logaritim që fa bollon ngritje në çmimit e energjisë elektrike, kjo automatikisht pasqyrohet negativisht dhe thot në bugjetin e familjeve në Kosovë, qytetarëve direkt.
Zoti Puka jep një shpjegim lidhur me atë se pse është shtrenjtuar energjia elektrike.
Po, energjia elektrike është shtrejtuesi rezultat që këtë duhet që në një mënyrë apo tjetër të arsyetoj kimse investimet e premtuara cilat i ka bo qysh në fillim kur është privatizu, si Kosovë kemi cek ma herë dhe kemi këtë të kushi, kemi për nështë 6.3 milion të kecit, ndërsa në anën tjetër këta kam premtu një investim që ka shumë prej 300 milion eurove kujase për 15 vitet e ashme, e që kishë nënkuptu që duhet më investu gjithë vetë nga 20 milion euro, gjithë që nuk për ndodhë
Ndryshe ankesat e qytetarve lidhur me faturat e larta të energjisë elektrike kanë qenë të shumta. Në janarin e vitit të kaluar janë organizuar edhe protesta nga vetë qytetarët për shkak të faturave të larta që ata kishin marrë. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë para këtij vendimi silëshin nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për 1 kilovat. Tarifat gjithashtu ndryshojnë varsisht nga koha ditore e konsumit të energjisë, apo si quhet tarifa e ultë dhe tarifa e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Përfund edhe një kronik nga bota, pasi shteti islamik i Irakut dhe Levanti kanë njoftuar se ka krijuar kalifatin islamik në territorin e pushtuar në Siri dhe Irak, Radio Evropa e Lirë ka hedhur një veshtrim rëndësisë aktuale dhe historike të kësaj lëvizjeje. Ne dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur korrespondenti Frut Bezhane, që për emisionin ton e ka përgatitur Valona Tela.
Shteti islamik i Irakut dhe Levanti, njohur si ISIL, ka shpallur zyrtarisht krimin e një kalifati të ri ose të një shteti islamik në territoret që ka pushtuar në Irak dhe Siri. Por çfarë është kalifati? Në gjuhën arabe ai do të thotë qeveri në një kalif. Kalifat ka qenë shteti islamik i themeluar pas vdekjes së profetit Muhammed, themeluesi të islamit, në shekullin e 7. Fjala kalife vjen nga arabishtja që do të thotë pasardhës i Muhammedit. Kalif ka qenë udhëheqësi më i lartë fetar dhe politik i shtetit islamik. Kalifati Rashidun ka qenë i pari dhe është themeluar pas vdekjes së Muhamedit. Rashidun, sipas islamit sunit, u referohet katër kalifëve të parë të kalifatit Rashidun: Abu Bakar, Umar, Uthman dhe Ali. Rashidun në arabisht do të thot i udhëhequr me drejtësi. Pas katër kalifeve të parë, kalifati është marrë nga dinasti të ndryshme. Kalifati është dobësuar pas pushtimit mongol deri kur otomanët e kanë marrë atë. Ai është shfuqizuar nga Mustafa Kemal Atatürk-u, presidenti i parë i Turqisë më 1924. Ka pasur disa përpjekje për të ringjallur, por ato kanë dështuar për shkak të grindjeve të brendshme politike midis liderëve musliman. Karul Kersten, ligjërues për Islamin në Kolegjin Mbretëror të Londrës, thotë se kalifati ka qenë modeli dëshiruar për organizimin politik të sunitëve, por jo edhe shiitëve. Shiitët kanë besuar se pasardhësi i profetit Muhammed duhet të vinë nga familja e tij. Ata besojnë se Aliu, i cili ka qenë kushëri dhe dhëndër i profetit, ka qenë pasardhësi i vetëm legjitim i tij. Por sipas traditave sunite, leadershipi është zgjedhur, çfarë do të thotë se Aliu ishte kalifi i katërt pas Abu Bakarit, Umarit dhe Uthmanit.
They didn't call him caliph, they called him an imam.
Ndjekësit nuk e kanë quajtur Aliun kalif, por imam, dhe pasti shiitët kanë njohur disa imam, thot Kersten. Shumë vëzhgues besojnë se shpallja e kalifatit nga ISIL është përpjekje për t'i shtuar legitimitetin dhe besueshmërinë pozicionit të tij pas pushtimit të disa territoreve në Irak.
By proclaiming a caliphate, they want to sort of stress and emphasize.
Duke shpallur kalifat, ata duan të theksojnë se dëshirojnë të ushtrojnë kontroll politik mbi atë territor që është ndryshe nga modeli i kombëshëtetit, thot Kersten. Sipas tij, koha e shpalljes, një ditë pasi ka nisur muaji i shenjtë i Ramazanit, nuk është e rastësishme. Është një pikë shumë e fuqishme sepse muslimanët shprehin një ndjenjë të rritur ndaj fesë në këtë kohë të vitit, thot Kersten. Por pak në lindjen e mesme pritet të pranojnë kalifatin e ISIL-it. Ky kalifat mund të ketë ndikim edhe në lëvizjen ndërkombëtare xhihadiste, sidomos në të ardhmen e Al-Qaidës, e cila nuk e njeh ISIL-in që nga ndarja me të në Siri. Al-Qaida për kohë të gjatë ka realizuar kauzën e xhihadizmit të ndërkombëtar, por ISIL-i ka arritur në Siri dhe në Irak atë që Al-Qaida nuk ka mundur: marrjen nën kontroll të një pjese të madhe të territorit.
Saudi Arabia, although it has supported organizations like ISIS over time.
Arabia Saudite, edhe pse ka mbështetur organizata të tilla si ISIL-i, nuk do ta marrë me mirësi këtë, sepse mbreti i Arabisë Saudite i ka dhënë vetes titullin mbrojtës i dy xhamive të shenjta, në Mekë dhe në Medinë, që është pothuajse titull alternativ i kalifit, thot Kersten.
Në qëtës të ndruar kaqë për emisionin e orës 12 e radios Evropa e Lirë. Emisioni radhës është në orën 16. Deri në takimin ton të radhës, bashkë miru dëgjofshim.